Cine ești tu, Doamne? Cred că este una din întrebările care ne-au rămas în minte de când suntem în Cartea Exod. Pentru că am descoperit un Dumnezeu puțin diferit de cum îl știam noi. Este un Dumnezeu care iubește să locuiască printre oameni. Și ce este așa de plăcut să fii în mijlocul oamenilor? Am descoperit un Dumnezeu care, după ce a încheiat un legământ cu poporul, îl cheamă sus pe munte, pe Moise, să-i dea tablele legii. Dar când Moise ajunge sus, Dumnezeu îl ține acolo 40 de zile să-i vorbească de un lucru poate mai măreț decât niște table. Și anume, Dumnezeu în mijlocul oamenilor. Și 40 de zile, Moise este fascinat de bucuria lui Dumnezeu de a locui printre oameni. Și când coboară de pe munte și vede poporul, Moise, în fascinația cortului, trage și de popor și de Dumnezeu ca să-i împace, ca nu cumva planul cortului să nu fie dus la bun sfârșit. Și atât de mult a iubit acest om, Moise, ca Dumnezeu să coboare, să locuiască printre oameni, încât și-a luat propria casă și a dat-o lui Dumnezeu. A făcut din ea, din cortul său, cortul întâlnirii. Tocmai ca Dumnezeu să nu își piardă din vedere planul, să nu uite că a avut o dorință, aceea de a locui printre oameni. Dar Moise, pentru că a iubit acest plan al lui Dumnezeu, a descoperit un lucru și mai frumos. Că Dumnezeu nu și-a dorit doar un cort cu care să mișune 40 de ani în pustie și atât, ci Dumnezeu avea un plan mai mare. Și vreau să deschidem în Deuteronom, capitolul 12, pagina 206. Și acolo Moise descoperă poporului planul lui Dumnezeu. Că Dumnezeu nu viza doar un cort, ci ceva mai mult. De la versetul 10. Dar veți trece Iordanul și veți locui în țara pe care vă va da în stăpânire Domnul Dumnezeul vostru. El vă va da odihnă, după ce vă va izbăvi de toți vrăjmașii voștri care vă înconjoară și veți locui fără frică. Atunci va fi un loc pe care îl va alege Domnul Dumnezeul vostru ca să locuiască numele Lui acolo. Acolo să aduceți tot ce vă poruncesc, arderile de tot, jertfele, zeciuielile, cele dintâi roade și darurile alese pe care le veți face Domnului pentru împlinirea juruinților voastre. Acolo să vă bucurați înaintea Domnului Dumnezeului vostru, voi, fiii voștri și fiicele voastre și așa mai departe. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a iubit să meargă cu poporul în pustie, dar își dorea ceva mai mult. De ce nu era cortul un loc suficient pentru Dumnezeu? De ce își dorea Dumnezeu un loc anumit? Și de ce sunt atâtea lucruri de parcurs până când Dumnezeu să-și aleagă locul? Semințiile au primit câte o parte în țara Canaan, pe care Dumnezeu le-a dat-o prin sorți. N-aveai ce să faci. Aceea era partea pe care Dumnezeu ți-a dat. Singurul care a rămas cu drept de alegere să-și aleagă locul este Dumnezeu. Și Moise spune foarte interesant că Dumnezeu vrea să-și aleagă un loc. Le dă aici în Deuteronom și condițiile ca Dumnezeu să-și aleagă un loc. Dar rămâne întrebarea, de ce nu era Dumnezeu mulțumit cu cortul? Este foarte frumos cum reacționează Solomon în rugăciunea lui după ce realizează templul. Și el este șocat și spune, Dumnezeu a zis că vrea să locuiască în întuneric. Și apoi spune, să locuiască Dumnezeu cu adevărat împreună cu omul pe pământ? Iată că cerurile și cerurile cerurilor nu te pot cuprinde. Cu atât mai puțin această casă pe care am zidit-o eu. Pentru, cred că și pentru Moise, pentru David, pentru toată generația lui Solomon, erau foarte multe dileme. De ce își dorește Dumnezeu o casă? De ce să-i facem un lucru ce nu-l poate cuprinde? În care Dumnezeu parcă nu poate să încapă. Și cum poate Dumnezeu să locuiască într-un loc în care este întuneric? Pentru că Dumnezeu este lumină. Ce plăcere găsește Dumnezeu să locuiască în mijlocul unor oameni? Când cortul a fost ridicat, Dumnezeu l-a dat afară pe Moise, pe leviți, pe preoți, toți au ieșit din cort și s-a așezat Dumnezeu, s-a așezat slava lui. Moise a cunoscut această slavă, o văzuse pe munte și era așa de mare această slavă, încât și Moise, care văzuse puțin din ea, a trebuit să se dea la o parte, pentru că Dumnezeu a dorit cu toată inima lui să umple acest cort. Cortul este în primul rând un loc al slavei. Este un loc în care Dumnezeu s-a revelat într-un mod unic, un loc în care poporul evreu a putut să-L cunoască pe Dumnezeu într-un mod total diferit. Dar acest Dumnezeu care este creatorul tuturor oamenilor de pe pământ și-a dorit ca să fie cunoscut nu doar de poporul evreu, ci El și-a dorit să fie cunoscut de toate popoarele. Și El s-a gândit la toate neamurile. Dar nu doar că s-a gândit la toate neamurile, El s-a gândit că merită un loc mai mare decât un cort. De ce? Pentru că Dumnezeu avea în vedere un plan mai frumos. Slava Lui a intrat în cort atât cât i-a permis cortul. Dar Dumnezeu își dorea o casă mai mare, în care să încapă puțin mai multă slavă. De aceea, planul lui Dumnezeu era ca să existe o casă, ca să existe un loc stabil, un loc în care, din care să nu mai plece. Și ce este interesant este că Dumnezeu se uita peste toată țara Canaanului să găsească acel loc și în momentul când îl va găsi, înainte să-l găsească, El a făcut promisiunea că dacă voi găsi acel loc, dacă voi alege acel loc, voi rămâne acolo pentru totdeauna. Este incredibil. Dumnezeu nu-și mai dorea să mai plece din acel loc. De aceea, Dumnezeu căuta cu grijă un astfel de loc. Pentru că dacă a fost un Moise, cel care și-a luat casa lui și a făcut-o cortul lui Dumnezeu, trebuia să fie în istorie un om ca Moise, care să fie dispus să iubească așa de mult prezența lui Dumnezeu între oameni, încât să aibă inima lui Moise, atât pentru oameni, cât și inima lui Moise pentru Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu a căutat mulți ani. Vom descoperi că atunci când Solomon s-a apucat de zidirea templului, trecuseră 480 de ani. Vă dați seama, Dumnezeu a căutat un loc în Canaan în fiecare zi. În fiecare zi privea la inima oamenilor. În fiecare zi privea spre țară să vadă dacă este acel loc. Era nevoie nu doar de un om, dar în primul rând de un om. Era nevoie ca tot poporul să înțeleagă condițiile pe care Dumnezeu le-a lăsat în Deuteronom capitolul 12. Era nevoie să stăpânească țara, era nevoie de odihnă, era nevoie de o inimă care să strige, Doamne, vrem să locuiești printre noi. Oare va apărea în istorie această inimă? Am căutat mult o imagine de-a lui David. Majoritatea artiștilor îl fac un om cu o harpă. Ori eu cred că cel mai puțin reprezentativ pentru Moise, pentru David, este harpa. Și de aceea am găsit această imagine a omului cu o planșă. Pentru că cred din toată inima că David nu a fost un om care toată ziua cânta din harpă spre disperarea slujitorilor. Și dacă ne uităm la descrierea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu-i spune lui David, ai fost un om care, ca o alamă zângănitoare, toată viața ai cântat. Sau ți-a plăcut să scrii poezii sau eu știu ce. Nu. Ai fost un om de război. Și totuși, el este omul care a scris cei mai mulți psalmi. El este omul după inima lui Dumnezeu. Și cred din toată inima că atunci când Dumnezeu a folosit această expresie în dreptul lui David, s-a referit la acel echilibru de care doar Dumnezeu poate da dovadă. Moise era omul echilibrat după inima lui Dumnezeu, adică a cântat și la harpă, a avut grijă și de oi, a știut și să fugă, a dormit și prin peșteri, a știut să domnească și într-un palat, a știut să poarte războaiele Domnului, a știut să facă judecată, a știut să-L caute pe Dumnezeu după lege. În toate lucrurile, omul acesta a găsit echilibru. A găsit acel echilibru după inima lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu a văzut această inimă a lui David, și-a legat propriul plan de a-și zidi o casă de acest om. Și-a legat planul său de revelație de această familie pentru veșnicie. Și David nu l-a dezamăgit. Pentru că acest om era atât de echilibrat, sigur a avut și deviațiile lui și greșelile lui, dar asta l-a arătat că era un om care se lupta pentru echilibru, încât inclusiv locul pe care l-a ales ca să fie templu n-a fost un loc ales aleatoriu. Și David a vrut ca acolo, în acea arie, acolo unde Dumnezeu i s-a arătat, acolo unde Dumnezeu s-a arătat așa cum este Dumnezeu, acolo să fie locul unde să se zidească templu. De ce este așa de important locul acela? Pentru că mai erau în Israel locuri în care fusese chivotul. Erau atâtea familii pe unde mai fusese chivotul. Era pe înălțimea Gabaonului, locul unde era altarul. Nu mai știu unde era cortul. Dar mai erau locuri în țară care ar putut fi emblematice. Dar aici, în locul unde David a văzut urgia lui Dumnezeu, și apoi David a văzut și îndurarea lui Dumnezeu pentru popor. Pentru că acolo, în acea arie al Ornan, îngerul Domnului stătea cu sabia întinsă și aducea ciuma peste popor. Și David a văzut acolo sfințenia lui Dumnezeu, un Dumnezeu care nu negociază cu păcatul. Dar acolo, în fața jertfei, David a văzut și îndurarea lui Dumnezeu. O îndurare care poate topi ascuțișul săbiei. Și sabia îngerului nu a mai lovit poporul. Ci îndurarea lui Dumnezeu s-a răspândit peste țară și ciuma a dispărut. David a ales locul pentru că reprezenta așa de bine pe Dumnezeu. Un Dumnezeu sfânt, dar și un Dumnezeu drept și plin de îndurare. Dumnezeu, David își dorea ca acolo, locul acela unde va fi zidită casa. Să fie un loc iubit de popor. Un loc în care poporul să aibă curajul să vină, să înțeleagă că Dumnezeu îi primește, că Dumnezeu își dorește să aibă o relație cu ei. De asemenea, David, în echilibrul său, n-a îndrăznit să ia chivotul, să ia cortul la el în curte. Oare nu era David, poate omul cu inima cea mai dăruită lui Dumnezeu din acea perioadă? Și totuși, el a acceptat că poate sunt oameni mai curați decât el. Inclusiv când a adus chivotul în Ierusalim, l-a adus cu frică, pentru că a văzut că Dumnezeu nu negociază. Dar a știut să se privească pe sine în raport cu Dumnezeu și să vadă că nu este vrednic să-L primească pe Dumnezeu în casă la el. Ci David a înțeles inima lui Dumnezeu pentru oameni. A înțeles că Dumnezeu iubește nu doar poporul Israel, ci toate popoarele. Și a înțeles acest plan al lui Dumnezeu, că își dorește o casă în care să intre și din celelalte neamuri, în care să vină să-L cunoască pe Dumnezeu și din celelalte neamuri. Și de aceea David și-a dorit să facă lucrul acesta. Dar Dumnezeu intervine, vine la David și îi spune: e frumos că tu vrei să-mi faci o casă, dar eu am un plan mai mare și pentru tine. Și anume, eu îți voi zidi casă. Eu îmi voi lega planurile mele de tine. Și tu vei fi cel căruia îi voi revela planurile, dar nu vei zidi tu casa, ci fiul tău Solomon. Și-l văd pe David, om după inima lui Dumnezeu, care are răbdare ca 10 ani să pregătească această casă, să adune materiale, să pregătească oameni, să pregătească planuri. Și exact ca Moise, omul care toată viața lui, după ce Dumnezeu l-a chemat, s-a luptat să împlinească planul lui Dumnezeu de a aduce poporul în Canaan, fără ca el să intre. La fel și David s-a luptat ca să pregătească totul pentru zidirea casei, fără ca el să pună o singură piatră pe temelia casei. David este un om după inima lui Dumnezeu pentru că planul lui a devenit, de fapt, împlinirea planului lui Dumnezeu și a propus ca Dumnezeu să-și așeze o casă pe pământ. Și toată energia lui, toate gândurile lui, toate resursele de care el a dispus, le-a folosit aici. A pregătit materiale și oameni. Nu știu câți din noi ne-am bucurat de textul din 1 Cronici, de la capitolul 22 până la capitolul 29. Nu știu câți din noi am stat să citim fiecare nume de evreu din acele cet. Dar pentru că puțin dintre noi s-au gândit la materiale, vreau să le trec în revistă. A pregătit 100.000 de talanți de aur. Suma cea mai mică înseamnă 3.500 de tone. Suma reală ar fi cam 3.700 de tone. Noi măsurăm aurul în grame. David l-a măsurat în tone. Și aveți suma în lei noi. Aproape 500 de mii de miliarde. Apoi talanții. Nu-i mai măsurăm. Arama, fierul, lemnul, pietrele. Fără număr. Dar știți ce este uimitor la acest om? La inima lui. După ce adună 100.000 de talanți de aur pentru Dumnezeu, David se scotorcește prin buzunare și mai descoperă în casa lui 3.000 de talanți. Se uită la 100.000 a lui Dumnezeu, la 3.000 ai lui și zice: Dumnezeu are cam puțin. Dau Domnului acești 3.000 de talanți pe care i-am. Sunt două variante. Ori David era nebun, ori era nebun. Un om normal nu face așa ceva. Oricare din noi, dacă am avea un kilogram de aur, un lingou, nu știu cât are, ca greutate, dar un kilogram de aur, am împărți 10% pentru Domnul. Pentru că nevoile noastre sunt așa de mari. Dar acest om face lucruri incredibile. Vă dați seama, tot ce a agonisit un om o viață, s-o dăruiești Domnului. Mă gândesc oare cum au reacționat copiii lui, soțiile lui, când au văzut că la sfârșitul vieții David golește toate conturile, toate proviziile, se duc la casa Domnului. Cum a înțeleg de ce Solomon a adunat suficient aur ca să nu ducă lipsă? Dar îl vedem pe David, deși avea o asemenea cantitate. Este cea mai mare cantitate de aur menționată în Scriptură. În toate scrierile din Vechiul Testament, deci dinainte de Hristos, într-un singur loc este menționată o cantitate mai mare de aur, cu câteva sute de kilograme, când Alexandru cucerește o cetate. Dar în rest, David a eclipsat. A eclipsat toate popoarele. Nici egiptenii nu aveau atât aur cât adunase el. Dar scopul lui David nu a fost să adune pentru sine. E uimitor. Omul acesta nu a adunat pentru sine. De aceea inima lui depășește imaginația noastră. Dar totuși, inima lui David nu este aici. Dacă vă uitați în textul din Cronici și în Împărați, accentul nu cade pe cât a adunat David. În câteva versete ni se spune că a adunat lucrurile acestea. Și apoi David trece mai departe. Pentru că inima lui era în altă parte. El știa că mai importante decât materialele sunt pietrele vii, sunt oameni. Și pe ei vrea să-i numere, pe ei vrea să-i motiveze. Inima lor vrea să o alipească de acest plan al său de a zidi o casă Domnului. Ei, oamenii, sunt mai importanți decât materialele. De aceea sunt atâtea capitole în Cronici care vorbesc despre organizarea oamenilor. Și este așa frumos. Oamenii sunt pregătiți după același tipar în care Dumnezeu și-a revelat cortul. Din interior spre exterior. Vorbește despre preoți, cum sunt organizați în cete. Și e incredibil, sunt 24 de cete. E o nouă etapă a revelației. Nu mai intră un singur om în templu. Intră mai multe cete. Mai mulți oameni au acces să se roage acolo, să mijlocească pentru popor, să aducă jertfe. Apoi, mult mai mulți oameni implicați în slujbele de la cort. Cântăreți, ușieri, vistieri, portari, judecători. Și pregătirea nu se oprește aici. David nu vrea doar leviții să fie implicați, ci David își dorește ca tot poporul să aibă ceva de făcut pentru zidirea casei Domnului. Și sunt motivate căpeteniile oștirii. E incredibil. Imaginați-vă că David toată viața lui a luptat ca poporul să stăpânească țara Canaan așa cum i-a promis-o Dumnezeu. Oricând te întinzi pe suprafață așa de mare, ai nevoie de oameni care să-ți asigure securitatea la frontieri. E uimitor ce diferență este între David și Ștefan cel Mare. După ce David cucerește tot Canaanul, el nu cheamă căpeteniile oștirilor să le spună: cu orice preț, păziți teritoriul pe care l-am cucerit. Aceasta este țara pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Trebuie să avem grijă de ea. Nu. Domnul ne-a dat odihnă, le spune el căpeteniilor. Domnul ne-a dat odihnă. Gata cu războiul. Voi, războinici, aveți de dus un alt război acum. Și războiul este ca să țineți oamenii uniți în jurul zidirii templului. Iată o nouă bătălie Iată ce diferență! Să iei inclusiv pe oamenii care erau de război, să-i implici în zidirea casei lui Dumnezeu, apoi capii semințiilor, slujbașii săi, toți oamenii de la curtea împărătească, implicați în acest proiect și nu în ultimul rând poporul. Și ce frumos este implicat poporul! Aș vrea să deschidem în 1 Cronici, capitolul 28, în capitolul 29, pagina 450. Și aș vrea să citim de la versetul 13. David, tocmai după ce a adunat atâtea materiale fără număr, după ce a organizat tot poporul, tot mai găsește ceva de dăruit din lucrurile sale pentru casa lui Dumnezeu și poporul reacționează. Iar David înalță o rugăciune Domnului și spune așa: acum, Dumnezeul nostru, te lăudăm și preamărim numele Tău cel slăvit, căci ce sunt eu și ce este poporul meu, ca să putem să-ți aducem daruri de bunăvoie. Totul vine de la Tine și din mâna Ta primim ce-ți aducem. Înaintea Ta noi suntem niște străini și locuitori, ca toți părinții noștri. Zilele noastre pe pământ sunt ca umbra și fără nicio nădejde. Doamne Dumnezeul nostru, din mâna Ta vin toate aceste bogății pe care le-am pregătit ca să-ți zidim o casă. Ție, numelui Tău celui Sfânt, și ale Tale sunt toate. Știu, Dumnezeule, că Tu cercetezi inima și că iubești curăția de inimă, de aceea Ți-am adus toate aceste daruri de bunăvoie în curăția inimii mele. Și am văzut acum cu bucurie pe poporul Tău care se află aici, aducându-Ți de bunăvoie darurile Lui. Doamne Dumnezeul părinților noștri, Avram, Isaac și Israel, ține totdeauna în inima poporului Tău aceste porniri și aceste gânduri și întărește-i inima în Tine. Dă fiului meu Solomon o inimă bună, ca să păzească poruncile Tale, învățăturile Tale și legile Tale, ca să împlinească toate aceste lucruri și să zidească el casa pe care am făcut, pentru care am făcut pregătiri. David a înțeles că ceea ce îl motivează pe Dumnezeu să-și facă o casă acolo nu sunt materialele pe care le-a adunat, nu sunt războaiele pe care le-a adus, nu sunt jertfele pe care le-a adus, ci este inima pe care o are pentru Dumnezeu și pentru planurile Lui. De aceea rugăciunea Lui, pentru sine, pentru familia Lui și pentru poporul Lui, este: Doamne, dă-ne o inimă după inima Ta. Și este frumos versetul 19, când se roagă pentru Solomon. În traducerea literară spune: dă-ți fiului meu Solomon o inimă întreagă. Diferența între David și toți cei dinaintea lui, cred că aici a fost. David a fost un om ca Moise, cu o inimă întreagă pentru Dumnezeu, cu o inimă întreagă pentru poporul lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu i-a făcut harul lui Moise. Și în capitolul 28 din Cronici descoperim că tot planul pe care David l-a făcut pentru templu, pentru că el nu a adunat doar material, el a făcut toate schițele. El i-a dat lui Solomon toate lucrurile desenate, de la furculițe până la camere, până la perdele, până la heruvim, tot ce avea nevoie pentru templu. Și David spune: eu le-am primit. Asemenea lui Moise, le-am primit în scris din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu își dorește să locuiască pe pământ. Și cum încheie David aici, e foarte interesant. El îi spune lui Solomon: da, Solomon, tu trebuie să ai o inimă întreagă. Doar așa vei putea construi. Căci altfel, Dumnezeu poate să mai amâne odată pentru încă o generație construcția casei. Domnul să ne dea lumină, să înțelegem ce înseamnă a avea o inimă întreagă pentru El. Amin.